страчваеш жонку, абы з кім па чужых кутках спіш. Валацуга дурны, свет не бачыў такога лайдака. Калі ад чарговай каханкі ты выслізгваеш ціха, як мыш. Цябе пазнаюць і не брэшуць услед табе нават сабакі. Чарговая ноч і чарговы мілосны набег. Сваю жонку, дзяцей ты распусці прынёс у ахвяру. Што іх слёзы табе, што іх горкія слёзы табе. Але лёс ужо рыхтуе такі мік ты от распуснікам кару. Мяркуеш ты, нязменны лад твайго жыцця, нішто твайму не перашкодзіць дабрабыту. І раптам груб у сэрцы ты пытаеш, хто прыйшоў. У адказ синдром набытага імунадэфіцыту. І што тут рабіць, у каго дапамогі шукаць? Аб синдроме тваім усе кабеты ў мястэчку пачулі. Зачыніліся дзверы іх прыветлівых некалі хатаў. І не магу ісці, хоць страляй адчаю ў лоб сабе кулю. Пакрышыліся зубы, плямы раптам пабілі ўвесь твар. Тут не хочацца жыць, а не тое, што строіць залёты. Ты ўжо не чалавек, не мужчына ты, не гаспадар. Так і здохнеш калісь, як апошні кабель валачашчы у яме пад плотам.